โยมมาเรียนเยอะขึ้นทุกทีผมก็สู้ไม่ค่อยไหวเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่มีคนช่วยสอน สู้กับโยมโสมเจ็บคอท่านศีลเสพอยู่เรื่อยๆเลยสาราลงชีไม่เท่าไหร่มันสั้นอย่างที่มีปัญหาที่นี่แหละอย่างหลวงพ่อสอนถึง10โมงนะมันหมดแรงแล้วเจ็บคอเต็มทีแล้วพวกเราจะเข้ามาคุยอีกทีละคนเนี่ยตรงเนี้ยที่สาหัสเลยก็ฝืนนะเห็นตาแป๋วๆสงสารนะสงสารจะไข้ขึ้นทุกวันหลวงพ่อพุทธไปไม่ไหวเพราะเรื่องนี้แหละเสร็จแล้วท่านเลยเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องพูดทั้งวันงั้นเวลาเรียนนะพยายามเรียนในเวลาที่หลวงพ่อสอนก็แล้วกันนะอย่ายื้อเยอะมายื้อเราก็สงสารนะเดี๋ยวไม่มีแรงสอนได้ไม่นานหรอก
ครับหลวงพ่อบอกให้ผมเดินเยอะเวลาเดินตรงกลางวันนี่ก็มีสติมี
เดี๋ยวโยมลดใหม่ลงนิดนึง
เวลาเดินตรงกลางวันนี่ก็จิตดูจิตได้ดีแต่ว่าช่วงตอนกลางคืนนี่เมื่อคืนนี้เดินไปแล้วไอ้เหตุการณ์เก่าๆที่เราทำไม่ดีไว้ในอดีตเนี่ยมันผุดขึ้นมาเรื่อย
ๆ
บางครั้งอาจจะมีบางคนเสียชีวิตไปเนี่ยเหมือนกับจะมาหลอกเราแต่ตอนนั้นเราก็คือพอมีสติปุ๊บไอ้ความกลัวและไอ้ความที่ขนลุกเพราะความกลัวเนี่ยมันหายไปเลยครับแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเดินกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกัน
บรรยากาศมันให้ผีไม่ได้มีกลางคืนนะกลางวันก็มีแต่ว่ามันสว่างเราเลยไม่กลัวกลางคืนบรรยากาศมันชวนให้สงสัยมันมองอะไรก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยพวกแขกเลยเรียกพระอาทิตย์ว่าสุริยะทำให้กล้าหาญมีแสงสว่างแล้วเลยกล้ากลางวันก็ผีก็เท่ากับกลางคืนนั่นแหละแต่หน้าที่เราก็คืออดีตไม่เอาสัญญามันผุดขึ้นมาให้รู้ไปนี่เราภาวนาได้บุญได้กุศลเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะขออโหสิกรรมกันไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปนะ
เวลาที่เราฝึกแล้วเราจะรู้ว่าความตั้งมั่นเนี่ยหรือสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไง
ใจถ้าใจเราไม่หลงไม่เผลอแล้วก็ใจไม่ไปเพ่งไว้ใจก็จะเป็นกลางมีสัมมาสมาธิงั้นหลวงพ่อถึงเน้นให้เรียนรู้สิ่งที่ผิดถ้ารู้สิ่งที่ผิดแล้วมันไม่ผิดเมื่อไหร่นะมันก็ถูกต้องใจก็ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอย่าไปจงใจทำขึ้นมาถ้าโลภะเกิดสติจะไม่เกิดเช่นอยากให้มีสมาธิอยากให้ใจเป็นกลางตั้งมั่นความอยากเกิดขึ้นกิเลสมันเกิดสติไม่มีถ้าสติไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิแทนสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดร่วมได้กับสัมมาสติแต่ถ้าขาดสติสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิสติเนี่ยเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่สมาธิเนี่ยเกิดกับจิตอกุศลก็ได้ดังนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยต้องระวังนิดนึงพวกเราส่วนใหญ่ชอบสมาธิชอบนั่งเนี่ยก็จะนั่งสมาธินั่งไปแล้วจิตเป็นอกุศลไม่เห็นให้นั่งแล้วเคลิ้มขาดสติบางคนนึกว่าจิตรวมคือจิตเคลิ้มขาดสติไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยจิตรวมลงไปในอัปปนาเนี่ยจิตมีสติตลอดสายเลยกระทั่งเข้าอรูปฌานก็มีสติอยู่ร่างกายหายไปโลกธาตุนี้หายไปเหลือแต่ธาตุรู้กับสติประคองกันอยู่อย่างนั้นนี่หลายคนทำสมาธิเกือบทั้งหมดมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งเอาเคลิ้มนั่งเอางอกแงกงอกแงกเลยหรือนั่งเอาความเพลิดเพลินไปก็พอใจขึ้นมาราคะก็เกิดงั้นเรื่องสมาธิระวังต้องมีสติครูบาอาจารย์ถึงสอนบอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็มีวิมุตติขาดสติอันเดียวไม่มีหรอกศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเกิดไม่ได้มีสติเรารู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็ไม่หลงมีสติเรารู้ทันจิตที่เพ่งแล้วก็อย่าไปเพ่งมันส่วนใหญ่รู้ว่าหลงจะหายหลงทันทีแต่รู้ว่าเพ่งก็ไม่หายเพ่งเพราะการเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากดีพยายามควบคุมตัวเองไม่ใช่กุศลไม่ใช่กุศลแท้ๆแล้วสติเกิดขึ้นมาก็ไม่หายเพ่งให้เรารู้ทันตรงที่อยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติแล้วมันจะเพ่งถ้ารู้ทันปุ๊บมันจะไม่เพ่งเข้าใจมันไม่เพ่งนะมันไม่เผลอไปมันไม่เพ่งไว้ใจมันก็เป็นกลางต่อไปเวลาเราหลงไปเผลอไปพอเรารู้ว่าเผลอเช่นเผลอไปคิดแล้วเผลอไปแล้วใจเราไม่ไปเพ่งต่อในขณะนั้นเองความรู้สึกตัวที่แท้จริงที่จะตื่นขึ้นมาคุณนึกออกไหมเวลาเราหลงไปพอรู้ปุ๊บมันจะตื่นได้ทีละแวบเดียวพอจิตจะตื่นขึ้นมาด้วยอำนาจของคณิกะสมาธิไม่อยู่นานทีละขณะคณิกะสมาธินี่สำคัญมากใครๆก็มองข้ามอยากได้แต่อัปปนาคณิกาสมาธิในการที่เรามีสมาธิรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี่เราใช้คณิกะคือรู้ทีละขณะไม่ได้ตั้งแช่อยู่นานๆตั้งแช่อยู่นานๆเป็นที่พักผ่อนพักผ่อนนิดๆหน่อยๆก็เข้าอุปจาระจิตยังทำงานอยู่เคลื่อนไหวยังทำงานได้นิดๆหน่อยๆกระเซ็นกระสายได้ออกรู้ออกเห็นได้รวมเข้าไปถึงอัปปนานั้นก็แน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวยังมีกายอยู่หรือยังเป็นรูปอยู่กายหายไปแล้วก็เป็นอรูปอะไรค่อยฝึกเอานะฝึกมีสติรู้สึกไปให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองห้ามทำที่ถูกอยากทำตรงที่ถูกก็ผิดละกิเลสเกิด
เห็นจิตไปปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอกุศลเยอะอะค่ะ
วันนี้ภาวนาใช้ได้แล้วนะอยู่วัดมาหลายวันแล้ววันนี้ใช้ได้แล้วนั่นแหละใจที่มันรู้สึกตัวอย่างที่มันตื่นเป็นอย่างนี้แหละรู้สึกไหมไม่มีอะไรสบายโล่งโปร่งเบาแต่ว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกตัวเองนะแต่ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่นึกออกไหมนี่แหละคือใจที่มีสัมมาสมาธิแล้วก็มีสติระลึกรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏเช่นกิเลสปรากฏขึ้นสติระลึกรู้ระหว่างระลึกรู้ใจมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เที่ยงหรือกิเลสจะมากิเลสจะไปก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญาแล้วเรามีสติมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นสัมมาสมาธิเนี่ยเข้าใจยากคนมองข้ามตลอดเลยหลายคนนะในยุคนี้เน้นเรื่องว่าให้ถือศีลไว้แล้วก็ให้กำหนดรูปนามไปเลยกล่าวว่าสมาธิเกิดเองสมาธิต้องเรียนบทเรียนของจิตที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือบทเรียนที่เรียกว่าจิตสิกขานั่นเองทำไงจิตเราจะรู้ใจเราจะตื่นใจเราเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตทำไมเป็นกุศลไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะรู้ทุกสิ่งอย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงจิตชนิดนี้ไม่ใช่อยู่ลอยฟ้ามาได้พวกเรารุ่นหลังๆละเลยเรื่องสัมมาสมาธิไปถ้ามันไม่จำเป็นนะพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกจิตสิกขาก่อนจะถึงปัญญาสิกขาเราต้องเรียนจิตสิกขาก่อนเพื่อเราจะได้มีจิตซึ่งเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็ไปรู้รูปรู้นามเอาจิตที่มีสัมมาสมาธิไปรู้รูปรู้นามนั่นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาสิกขารู้ไปแล้วจะได้อะไรรู้แล้วจะได้ปัญญาคือเห็นความจริงของรูปของนามว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วเป็นยังไงอีกรู้แล้วก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้โสดาบันรู้ลงไปอีกเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆละความยึดถือกายได้พระอนาคารู้ลงไปอีกละความยึดถือจิตได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นะจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะ คนอื่นหลอกเรียกตัวเองไม่เรียกงั้นหรอกมันไม่มีตัวมีตนอะไรที่จะเป็นอะไรก็จะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นไม่ใช่อยู่กับความมีความเป็นงั้นต้องภาคเพียรนะค่อยๆฟังธรรมธรรมะเป็นของประณีตธรรมะไม่ใช่ของลึกลับแต่เป็นของประณีตต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนใจเย็นๆยิ่งรีบร้อนอยากเรียนรู้เร็วๆยิ่งล้มเหลวต้องเนียนๆนะใจเย็นๆค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจหัดรู้ทันจิตใจที่เขาทำงานไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดจิตสิกขาได้เราจะรู้ว่าอ๋อนี่จิตชนิดนี้เรียกว่าจิตหลงไปหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดหลงไปนึกหลงไปปรุงหลงไปแต่งหลงไปเพ่งพอเรารู้ทันนะจิตใจก็จะตื่นขึ้นมาไม่หลงจิตก็จะเป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงจิตที่เป็นจิตผู้รู้เนี่ยคือจิตซึ่งมีสัมมาสมาธิวิธีทำจิตให้เกิดสัมมาสมาธิมีสองวิธีวิธีหนึ่งคือวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยให้หัดรู้จิตไปเรื่อยๆมันเป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกของคนเล่นฌานไม่ได้ของคนเล่นฌานจะทำฌานขึ้นมาจนถึงฌานที่สองพอได้ฌานที่สองเนี่ยตัวผู้รู้ตัวธาตุรู้มันจะเด่นขึ้นมาเรียกว่าเกิดเอโกทิภาวะในพระสูตรพูดถึงเอโกทิภาวะนะแต่ในอภิธรรมไม่พูดถึงน่าอัศจรรย์นะเพราะพระสูตรเนี่ยสอนเอาไว้ปฏิบัติจริงๆพระอภิธรรมสอนเอาไว้ตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติอีกทีว่าถูกไม่ถูกงั้นเวลาเรียนพระพุทธเจ้าเทศให้คนฟังเทศพระสูตรใช่ไหมเทศพระสูตรเอโกทิภาวะนี่จะพูดอยู่ในพระสูตรในอภิธรรมไม่พูดในอภิธรรมไปพูดว่าเอโกทิภาวะก็คือสัมมาสมาธิก็ถูกเหมือนกันแต่ในพระสูตรใช้เอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตมันจะเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตมันเป็นหนึ่งขึ้นมาเพราะมันมีสัมมาสมาธิก็ถูกทั้งพระที่ทำถูกทั้งพระสูตรนั่นแหละในคนละสำนวนทำไมต้องฌานที่สองฌานที่หนึ่งไม่เกิดธาตุรู้ตัวผู้รู้ไม่เด่นเพราะในฌานที่หนึ่งในพระสูตรเรียกฌานที่หนึ่งในอภิธรรมเรียกหนึ่งและสองอภิธรรมเนี่ยแยกฌานที่หนึ่งออกเป็นหนึ่งกับสองงั้นฌานที่สองของพระสูตรคือเป็นฌานที่สามของพระอภิธรรมนั้นรูปฌานของพระสูตรเลยมี4ของอภิธรรมมี5เรียนไม่เหมือนกันเขาแยกออกไปให้ละเอียดในปฐมฌานของพระสูตรยังมีวิตกมีวิจารณ์คือจิตยังคิดอยู่ยังตรึกยังตรองอยู่เช่นยังบริกรรมได้ยังคิดได้ยังตรึกตรองได้จิตที่ยังคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ยังเป็นผู้คิดอยู่นั้นพอถึงฌานที่สองเนี่ยเพิกความคิดออกไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติขึ้นมาจิตมีสติรู้ปีตินั้นด้วยความเป็นกลางมีเอกคตานะมีปีติแล้วก็มีเอกคตาเนี่ยถ้าเรียนอย่างตำราน่าจะงงละเรียนอย่างอภิธรรมก็จะเริ่มงงมันมีปีติยังไงว่ามีเอกคตาด้วยเนี่ยก็จะไปคิดว่าเอกคตาก็คือจิตไปจดจ่อรู้อารมณ์อันเดียวเนี่ยก็เลยเอาจิตไปจ่ออยู่ที่ปิติมันไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจกลายเป็นจิตเพ่งไปนี่เวลาเรียนนะเราไม่ได้รู้จักสภาวะจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันนี่พอจิตมันยังตรึกยังตรองอยู่นะพอเรารู้ทันลงไปเรื่อยความตรึกความตรองหายไปมีปิติขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าปิติเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเด่นขึ้นมานี่เรียกมีเอโกทิภาวะมีสัมมาสมาธิมันเด่นนี่ถ้าเดินชานลึกๆขึ้นไปนะเอโกทิภาวะนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนแต่ถ้าได้แค่ชานที่สองแล้วถอยจิตออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเอโกทิภาวะนี้จะทรงตัวอีกช่วงหนึ่งนั้นจิตที่เดินชานมาเนี่ยจะมีตัวรู้ตั้งมั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่นั้นนะถึงเวลาก็ทำสมาธิเข้าไปถอยออกมานะตัวรู้ก็ยังตั้งมั่นฉะนั้นจะมีตัวรู้เนี่ยเป็นคนรู้กายรู้ใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวรู้นี้จะคงที่อยู่เงี้ยจะรู้สึกตัวรู้เที่ยงเป็นรู้นิ่งๆอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันพร้อมเห็นทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยกระทั่งตัวรู้ก็ชั่วคราวตัวรู้เกิดแล้วก็เป็นตัวหลงตัวหลงเกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็มีตัวรู้เนี่ยสลับไปเรื่อย ถึงวันหนึ่งก็แจ้งไม่มีตัวตนที่แท้จริงได้โสดาบันจะเดินแล้วมาบรรจบที่เดียวกันนี้แหละจะเดินมาทางสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกนะสุดท้ายมันก็มาลงที่เดียวกันมรรคผลก็อันเดียวกันแต่ถ้าคนที่เดินมาทางวิปัสสนาญาณิกเนี่ยเวลาเกิดมรรคผลมันจะได้ปฐมฌานแต่พวกที่เดินทางสมถะญาณิกพวกนี้ได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8เนี่ยของเล่นเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าเขาไม่หวงของเล่นนะเขาหวงของจริงบางคนเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่มีของเล่นต้องไปฝึกสมาธิก่อนไปเสียไปชาติหนึ่งชาติหน้าไม่มีธรรมะให้ฟังละตายเลยถ้าทำแต่สมาธิต่อไปอีกไปเจอพระศรีอานก็เฮ้ยต้องเอาสมาธิก่อนก็ไม่ได้อีกนะผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกองค์หนึ่งแต่ไม่เป็นไรกลับต่อไปมี10องค์นะคงไม่ลงอเวจี10องค์ผ่านไปแล้วยังไม่ขึ้นมาอ้าวเบอร์45
ที่ทำยังใช้ได้ไหมครับ
หือ
ที่ทำพิธีปฏิบัติยังใช้ได้ไหมครับ
กดจิตไปนิดนึงจิตมีโมหะนะ
ครับ
กดมันไปนิดนึงปล่อยใช้ได้นี่คือหลงไปแล้วคุณเบอร์16นะคุณต้องลดความจริงจังลงนิสัยคุณมันเป็นคนจริงจังนะจริงจังทางโลกเนี่ยดีจริงจังทางธรรมไม่ดีทางธรรมเราจริงใจเราไม่จริงจังนะจริงใจใจเราเป็นยังไงรู้มันไปรู้ตามที่มันเป็น
ก็มาพบหลวงพ่อได้2เดือนนะครับก็ตัวเองก็รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากปฏิบัติมาประมาณ20ปีโรงเรียนพาไปดูดวงแก้วเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็ติดดวงแก้วมาแล้วก็มาพองยุบจนมาพบหลวงพ่อก็รู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงไปครับ
ฝึกนะแล้วมันเห็นด้วยตัวเองเลย
ครับ
ยิ่งเราเคยฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอก
ครับ
เวลาเรามารู้จิตรู้ใจมันรู้ได้ละเอียดรู้ได้ประณีตรู้ได้นาน
ครับ
ดี
แต่ก็ยังติดเพ่งอยู่เยอะใช่ไหมครับ
ใช่ยังติดอยู่ยังติดเพ่งแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนละ
ครับ
คือเราน่าสงสารนะพวกเราชาวพุทธเราอยากได้มรรคผลนิพพานกันทั้งนั้นนะแต่เราก็ไปเรียนในสิ่งซึ่งไม่ใช่ทางของมรรคผลนิพพานอันหนึ่งก็เพ่งออกนอกไปเลยสนุกนะเพ่งออกนอกดูโน่นดูนี่ได้อยากรู้อะไรก็ได้อันหนึ่งก็มาเพ่งอยู่ในร่างกายเพ่งรูปฝึกลงไปสุดขีดนะพวกแรกพวกที่เพ่งออกนอกเนี่ยพวกนี้จะได้รูปฌานแต่ได้รูปฌานแบบยังมีความรู้สึกตัวแต่พวกอย่างหลังเพ่งรูปอย่างเดียวทิ้งนามไปพวกนี้จะเป็นอสัญญาสัตตาเป็นพรหมลูกฟักเป็นรูปพรหมเหมือนกันจะเป็นรูปพรหมชนิดที่มีแต่รูปในหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสศึกษาที่เปลี่ยนซะตั้งแต่ชาตินี้นะหัดเจริญสติซะวันเวลาที่จะมีศาสนาพุทธที่สอนเรื่องการเจริญสติมีไม่มากหรอกแต่วันเวลาที่จะสอนเรื่องของสมาธิมีมากสมัยพุทธกาลเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาเล็กๆศาสนาหนึ่งมีศาสนาที่ใหญ่ที่ศาสนาพุทธต้องขึ้นมาสู้ด้วยต้องหกสำนักใหญ่6ลัทธิใหญ่6เจ้าสำนักใหญ่ยังมีเจ้าสำนักเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนพอศาสนาพุทธชนะขึ้นมาก็สมเหตุสมผลศาสนาพุทธชนะศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธเมืองไทยรู้สึกไหมเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธชนะใครมาแกว้งป้ายศาสนาอื่นสู้ไม่ค่อยได้ศาสนาซึ่งเขาสู้พุทธไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธบางศาสนาฝึกไปแล้วจะไปรู้สึกว่านิพพานเนี่ยเป็นโลกหนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธอย่างที่เราเป็นมันคือลัทธิสุขาวดีเนี่ยแฝงเข้ามาแล้วก็จะมีลัทธิต่างๆมากมายเลยบางคนเรียนตำรับตำรามากแบบนิพพานแล้วศูนย์นิพพานแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกอุเฉททิฏฐิอีกพวกหนึ่งมองว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรียนเยอะนะไม่ใช่น้อย หลวงพ่อยังเคยพลาดเลยอ่านหนังสือท่านพุทธทาสมากๆอะไรๆก็ว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าจนไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะท่านเคาะกระโหลกให้ท่านสอนให้นะโหต้องกราบเท้าท่านเลยบอกไม่ใช่ทุกอย่างสูญไปไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่มีไม่ใช่ท่านพุทธทาสสอนผิดนะท่านสอนถูกแต่แวะคนศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วพร้อมจะเพี้ยนไม่มีอะไรเลยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยหรือตายแล้วสูญเป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็สอนกรรมฐานนะสอนให้รู้รูปรู้นามรู้ไปรู้มากลายเป็นเพ่งรูปจนนามดับกลายเป็นพรหมลูกฟักนะในลัทธิศาสนาต่างๆนะที่เคยอยู่ในอินเดียไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันมาอยู่ในหมวกของพุทธนี่เองลัทธินับถือเทวดาอย่างฮินดูก็อยู่ในหมวกของพุทธใช่ไหมจตุคามรามเทพก็ต้องเป็นเทวโพธิสัตว์ขึ้นมาแล้วนะเอาเทวดาสร้างเทวดาขึ้นมามนุษย์นะสร้างเทวดาขึ้นแต่ก็ต้องอิงพุทธไว้หน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ขายดีเป็นพระโพธิสัตว์มีคัมภีร์เล่มไหนบอกว่าเป็นโพธิสัตว์ไหมไม่มีในคัมภีร์พูดถึงโพธิสัตว์ก็มีเพื่อพระอชิตะพระอชิตะเป็นโพธิสัตว์จะมาเป็นพระสีอานเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆรู้ลงไปในกายรู้ลงในใจรู้เล่นๆไปของคุณมันยังติดการประคองของเก่าไว้นิดนึงให้รู้ไปไม่ต้องแก้รู้ลูกเดียวแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวตัวที่ไปรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างเป็นผู้คิดบ้างเป็นผู้เพ่งบ้างเนี่ยทุกอย่างดูทุกอย่างลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยมันลำบากมากนะหลวงพ่อสงสารมากเลยชาวพุทธเราที่ดิ้นรนชาวพุทธที่จะอยู่กับโลกโลกแบบหาอยู่หากินหาหวยหาเบอร์อะไรนั่นก็ยกไปเถอะเขาเป็นพุทธด้วยศรัทธาได้แต่ชื่อแต่กระทั่งผู้ที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยยิ่งเข้าไปหาครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงพาไปแล้วไปบาดเจ็บล้มตายซะเยอะนะเพี้ยนไปเยอะเลยทั้งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะหัดเจริญสติถ้าทำถูกต้องจะมีแต่ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติเห็นทุกข์นะเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์แต่จิตใจซึ่งไปรู้ทุกข์นั่นน่ะมีแต่ความสงบสันติมากขึ้นห่างไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆแล้วเห็นผลด้วยตัวเองในเวลาสั้นไม่ใช่ว่าต้องทน20 30ปีแล้ววันหนึ่งจะเห็นผลไม่ใช่ทันทีที่สติตัวจริงเกิดก็เห็นผลทันทีเลยเห็นผลของสติทันทีที่สัมมาสมาธิเกิดก็เห็นผลของสัมมาสมาธิมีความสุขเป็นลำดับไปปัญญาเกิดก็มีความสุขแบบมีปัญญาวิมุตติเกิดก็มีความสุขอย่างวิมุตติมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าห่างทุกข์ออกไปเรื่อยๆจิตมันพ้นทุกข์นะจิตมันไม่ได้ดับทุกข์นะมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่มีใครดับทุกข์ได้งั้นคำที่ถูกต้องนะคือคำว่าพ้นทุกข์จิตมันพลากออกจากกองขันธ์มันก็พลากออกจากกองทุกข์นี่ต่อไปตัวจิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละก็ไม่ยึดถือจิตอีกมันพลากออกไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยถึงวันหนึ่งความสืบเนื่องของขันธ์หมดไปขันธ์ดับแล้วไม่มีขันธ์ใหม่เกิดมาสืบเนื่องอีกเพราะจิตไม่ปรุงแต่งไม่ทำงานต่อเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานเพราะขันธ์ดับงั้นพระอรหันต์ที่ยังครองขันธ์อยู่นะก็ยังมีขันธ์อยู่แค่พ้นจากขันธ์ไม่ใช่ดับขันธ์ขันธ์ก็เกิดของมันดับของมันตามเหตุของมันหลายคนชอบไปแปลว่าดับขันธ์ดับขันธ์จะใช้กับอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานตอนสุดท้ายเท่านั้นส่วนตอนนี้เราเรียกว่าเราพ้นจากขันธ์พรากออกจากขันธ์เรียกสัพพุปาทิเสสนิพพานอ่ะคุณมนหลวงพ่อสอนทิ้งไว้ให้นะวันนี้ยังไม่ได้ใช้วันหน้าจะได้ใช้ถ้าฟังด้วยใจที่เปิดรับนี่นะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยข้ามภพข้ามชาตินะมันจะข้ามภพข้ามชาติไปสมมติชาตินี้เราไม่จบเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์ ตั้งแต่พ.ศ.300ครูบาอาจารย์สอนมานะฝังอกฝังใจจำมาได้จนวันนี้พระตอนนั้นท่านยังหนุ่มๆอยู่กับอาจารย์ในป่าอยู่อินเดียนี่แหละอยู่กันสององค์อาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ท่านเป็นมะเร็งผิวหนังตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าโรคอะไรไปหาหมอชีวกก็คงไม่ได้นะตายไปนานแล้วอยู่ในป่าหาใบไม้หาอะไรมาพอกนะไม่หายมะเร็งมันก็กินลึกๆลงไปถึงกระดูกเลยถ้าเป็นคนธรรมดาตายก่อนนั้นละนี่ท่านทรงอภิญญาทรงอะไรท่านก็ยังอยู่ของท่านได้ลูกศิษย์นะรักษาอาจารย์ไม่ได้รู้ว่าอาจารย์จะตายแล้วร้องไห้อาจารย์ก็ปลอบนะแทนที่ว่าคนดีจะปลอบคนป่วยคนป่วยปลอบคนดีบอกจะเศร้าโศกเสียใจทำไมกายของเรากระสับกระส่ายแต่จิตเราไม่กระสับกระส่ายเลยเนี่ยโอ้ประโยคนี้นะฝังลึกลงในใจกายกระสับกระส่ายธาตุขันธ์นี้กระสับกระส่ายนะแต่จิตที่มันพ้นจากธาตุจากขันธ์เนี่ยไม่กระสับกระส่ายรู้นะว่าปลายทางมันจะมาตรงนี้ฝังใจไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่เคยคิดเลยว่าภาวนาเนี่ยทำยังไงนั่งแล้วจะข้ามเวทนาได้ทำไงนั่งแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความคิดอย่างนี้เจือปนอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยเพราะขันก็เป็นขันขันก็เป็นทุกข์ขันกระสับกระส่ายจิตที่พ้นจากขันต่างหากไม่กระสับกระส่ายสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะรับฟังด้วยใจที่เปิดรับเนี่ยมันฝังเข้ามาสมัยใหม่คงบอกฝังเข้าไปจิตใต้สำนึกจริงคือเก็บไว้ในภวังค์จิตสะสมเอาไว้ต้องทนนะบางทียากเกินไปที่ต้องสอนยากๆหน่อยเพราะว่าไม่มีใครเขาสอนกันเห็นไหมส่วนที่ง่ายๆฟังซีดีนะมีให้ฟังมีหนังสือให้อ่านแต่เธอผู้มาใหม่อ่านง่ายๆไม่มีบาลีสักคำนะไม่มีศัพท์ไม่มีอะไรเขียนมาให้อ่านง่ายๆหนังสือแต่เธอผู้มาใหม่ที่หลวงพ่อเขียนไว้นะก็คือสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานครบ4ด้วยครบ4เลยกายเวทนาจิตธรรมครบทั้งหมดเลยในหนังสือไม่กี่หน้านะโดยที่ไม่มีภาษาแขกเลยถ้าการตรงนี้เข้าใจการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าตรงนี้เข้าใจนะยากแสนยากยังไงต่อไปก็เข้าใจทั้งหมดคุณมนว่าไปหลายมนแล้วจนกลมไปแล้วไม่มนแล้ว
หลวงพ่อขามนนั่งฟังหลวงพ่อด้วยความกระวนกระวายคือมีความรู้สึกว่าอยากส่งกันบ้านให้มันเสร็จเร็วๆจะได้ตั้งใจฟังก็มองเห็นมันนะคะเห็นทีไรก็ขำมันทุกทีแต่แบบมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นใหม่อีกแล้วก็รู้สึกแบบเสียดายจังเลยถ้าส่งกันบ้านแล้วจะตั้งใจฟังมากกว่านี
้ให้รู้แต่เสียดายโลภะมันเกิดแล้วไม่สบายใจก็โทสะมันเกิดให้รู้ของจริงไปนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนได้ด้วยการดูของจริงการฟังนั้นเพื่อฟังเป็นแนวทางให้เอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองอย่าว่าแต่หลวงพ่อประโมทสอนเลยพระพุทธเจ้าก็สอนแค่ทางปฏิบัติท่านบอกทางให้เท่านั้นส่วนธรรมะนั้นเราต้องไปเดินทางแล้วเราก็ไปเห็นเอาเองคนที่สอนธรรมะเราได้คือกายกับใจนี่รูปกับนามนี่ถึงจะสอนธรรมะเราได้คนอื่นสอนเราไม่ได้จริงถึงมาฟังไว้ก็ได้แต่ความจำความจำไม่ใช่ความจริงคุณวุฒ
มีฟุ้งซ่านเล็ก
ๆมีโมหะนิดนึง
แล้วก็ไปอยากดีมันแล้วก็เลยไปกดมันไว้
กดมันดีละที่รู้ทันอ้าวพญาลิง
ช่วงนี้จู่เห็นโทสะมันแทรกอยู่เยอะเจ้าค่ะ
ดีแต่เดิมไม่มีเนาะแต่เดิมเป็นคนดีทั้งวันมีแต่ความสุขทั้งวันไม่มีกิเลส
ก็เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำไปแบบจะทำให้คนอื่นนะเจ้าค่ะจริงๆมันเป็นการความอยากของเราที่อยากให้คนชมอยากให้คนอื่นรัก
นั่นแหละเราฉลาดแล้วเพราะเราไม่ไปกดเอาไว้เห็นไหมเราก็เริ่มเห็นความจริงแต่เดิมเราไปกดไว้เราไม่เห็นตัวจริงของเราตอนนี้พอเราไม่ไปเก็บกดไว้ไม่จำเป็นต้องดีไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นเขาเราไม่แกล้งเก็บกดเราก็เห็นตัวจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วแอบสนองอัตตาทั้งสิ้นทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเพื่อสนองอัตตากระทั่งจะใส่เสื้อใส่ผ้านะยังต้องสนองอัตตาเลย บางคนจะต้องแต่งขาวสมมติยกเว้นแม่ชีนะแม่ชีต้องแต่งจะมาวัดจะต้องมีชุดอย่างนี้เพื่อให้ดูดีแต่บางที่เขาชอบนะก็ต้องแต่งตามเขาไปอนุโลมไปแต่หลวงพ่อไม่ได้สนใจอะไรหรอกถ้าแต่งชุดขาวแล้วเกิดความภูมิใจว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยอย่างนี้ต้องรู้ทันไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้นะอยากแต่งก็ได้ไม่ว่าหรอกมีคนมาเคยชวนบอกว่าให้ชวนกันแต่งขาวสิให้ชวนแต่งขาวทั้งหมดเลยคนที่มาวัดมันบอกว่าพุทธการก็ไม่ได้ปรากฏว่าทำอย่างนั้นสมัยพุทธการก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขามีชุดอะไรเขาก็ไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมใครแต่ละคนสิบางคนมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวใช้ทั้งผัวทั้งเมียต้องผัดกันมาเขาก็คงไม่ใช่ผ้าขาวหรอกคงผ้าหมอหมอหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปใช่ไหมนางวิสาขาไปทุร่ามาก็ยังแต่งตัวสวยงามเข้าวัดได้ไม่ใช่ต้องแต่งขาวขาวขาวเอาเข้าจริงนะมันคืออะไรรู้ไหมมันน่าจะเป็นพวกนิครนด้วยซ้ำไปพวกเสวตำพรพวกนุ่งขาวนี่ของเราเวลารับศาสนาพุทธเข้ามาเราไม่ได้รับพุทธเพียวๆเข้ามาเรารับอะไรเรารับสมณะฉีพรามสมณะนี่แหละคือพุทธของเราเรียกว่าสมณะฉีเนี่ยนะคือนิครนฉีมีสองพวกฉีเปลือยกับฉีผะขาวนะชีมีสองพวกชีเปลือยกับชีผะขาวชีเปลือยนะนี่คนดั้งเดิมเลยชีผะขาวก็ใส่ขาวขึ้นมาเพราะว่าแก้ผ้าแล้วเผยแพร่ไปต่างประเทศยากแล้วผู้หญิงห้ามบวชเพราะว่าต้องไม่นุ่งผ้าแล้วคงยุ่งนะแล้วก็พราหมณ์นะสมณะชีพราหมณ์นี่เราพูดจนติดปากนะแต่เราก็นึกว่าสมณะกับชีเนี่ยสมณะคือพระชีคือยายชีพรามก็พวกพรามจริงไม่ใช่ปนกันมาแล้วกระทั่งการเชื่อกฎแห่งกรรมของเรานะก็ไม่ใช่เชื่ออย่างพุทธด้วยเชื่อแบบชดใช้กรรมชดใช้กรรมในเรื่องของฉี่ของนิครนอย่างทรมานกายทรมานกายไปเรื่อยๆทำอะไรลำบากไปเรื่อยๆถือว่าชดใช้กรรมใช้กรรมเก่าทฤษฎีกรรมเก่าไม่ใช่พุทธนี่มันปนเข้ามาจนเราแยกไม่ออกนะปนมั่วซั่วไปหมดเลยงั้นหลายคนภาวนาก็สับสนเรียนก็สับสนดำรงชีวิตก็สับสนมันไม่ใช่พุทธแท้ๆหรือพราหมณ์นี่ไม่เคยแพ้พุทธนะตอนนี้พุทธแพ้พราหมณ์อีกแล้วเห็นไหมนับถือเทวดาพุทธนะเคยชนะเทวดาอยู่รอบนึงคือเราสามารถพุทธเจ้าท่านสามารถพาคนซึ่งนับถือเทวดาให้มานับถือธรรมะได้เปลี่ยนจากเทพเป็นธรรมะเปลี่ยนจากพรหมลิขิตมาเป็นกฎแห่งกรรมนี่ท่านทำได้เปลี่ยนจากการงอมืองอเท้าวิงวอนอ้อนวอนมาเป็นการศึกษาพัฒนาตัวเองเรียกว่าไตรสิกขาช่วยตัวเองเข้ามาเรียนรู้ของจริงเนี่ยปัญญาของพุทธนะขึ้นไปสุดขีดแต่ว่าทรงไว้ไม่อยู่มันยากคนก็พร้อมจะงอมืองอเท้าทิ้งธรรมะไปหาเทพนะทิ้งกฎแห่งกรรมไปอ้อนวอนเทวดาทิ้งไตรสิกขาที่จะเรียนรู้ตัวเองนะก็ไปเชื่ออะไรงมงายแทนศาสนาพุทธแท้ๆเกือบไม่มีแล้วนะที่มีอยู่ก็ปนจนแยกไม่ออกนั้นต้องเรียนต้องศึกษานะพวกเราเนี่ยหลวงพ่อมองด้วยความหวังนะพวกเราได้เรียนธรรมะเรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติหลวงพ่อแทรกปริยัติแทรกปฏิบัติได้ตลอดนะแทรกให้ไว้วันหนึ่งต้องส่งเอาไว้ให้ได้อ่ะถ้าหิวข้าวแล้วลืมไปมันมืดนิมนต์